prehajamo še na zadnjo točko, to so vprašanje pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta in najhitrejši in prvi bo dobil besedo gospod Irži Volt.
Hvala za besedo. Tako kot me župan pohvala, bom tudi jaz njega pohvala in sicer za adventni program. Po mojih besedah je župan skupaj z podžupanom opravili odlično delo in so dosegli tudi dogovor z različnim podjetji, da bomo manj plačevali za ta advent. Za to vsekakor čestitke. Župan vas pa že povabil. Jaz sem pa mnenja, ko vidim ta naš advent v starem mestnem jedru, da to bo eden od najboljših adventov v Sloveniji, saj po nastopajočih, ne? Ker se mi zdi, da je to zelo dobro in vse čestitke županu, celi občinski upravi in pa tudi konc koncov závodu. Druga stvar, jaz še vedno se ne strinjam z odgovorem rektorice in sicer predlagam, da se na območju portovala se večkrat pojava občinski redar, da se tam namestijo na parkirišče ob teniških igrišč in tudi na zgodne se dajo dodatne luči, da se dajo kamere, ker resnično tam prihaja skoraj vsakodnevno do ulomov. Na naslednji seji bom veril rektorici samo na en način, da mi bo pokazala evidencijo prisotnosti v službi in če pokaže mi papir, gospod Jiži, pogledajte, naši delovci so bili prisotni ponedeljek o pol štirih po noć, ob treh i o dvijeh in tako naprej in da bomo tako izvedli kaj se s tem dogaja. Ne? Ker splošni odgovor delamo na tem skupaj z policijo, je pač za me enostavno nespremljivo. Naslednja tegoba, gostilna Hribčku, dovozna pot do gostilna Hribčku, to je Škrijanče pri Nomestu, je popolnoma v slabem stanju, tam so že pokrali tiste pokrove od kanalizacije, ni tam več javne razsvetljave, luči so, kabli so pač uničeni in zdi se mi, da je to v lasti slabe banke, nekaj takega, ampak se mi zdi, da tudi slaba banka more skrbeti, ker resnično zdaj, ko tam grejo sprehajalci s kakšnimi psi in otroci, se pa lahko zgodi, da tam kdo pade v kakšno luhno. Tako kot je župan omenil bazen, jaz pa predlagam, da strokovni sodelovci na bazenu razmislijo, da poleg dnevnih kart, mesečnih kart in letnih kart, da bi tudi prodajali minute, ne? Se pravi, da si zakupim jaz naprimer 300 minut, 500 minut in ko stopam na bazen, mi začne teč čas. Ne? To je praksa tudi v drugih mestih in se enostavno zgodi to, da bo ljudje efektivno plavali in se bo zelo hitro pospravili iz garderobe, ker bo hoti prešparati kakšno minuto. Ne? Zdaj se enostavno dogaja, da se tam eni namaka pod isto toplo vodo, sve to simpatično, tudi jaz tam sem bistveno dle časa, kot bi lahko in se mi zdi, s tem bi dosegli, da bi ljudje hitro zapustili pač bazen in da bi efektivno plavali. No. To je to, hvala.
Bo treba to časovni merilc namestiti tam tik pred bazenom, ne? Ja, da ne bojo ljudje pol prehiter vroči pa mokri ven hodili iz bazena. Ne? Ne veš, to je nevarno za zdravje. To... Ja, veš, kako smo ljudje. Peter Kostrevc, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi imel tudi en ugovor na tole odgovor, ki je bil podan na mojo pobudo za ureditev prometne varnosti na Kamencah. Sam odgovor, se dogovarjamo s krajevno skupnost, mislim, da ni za prebivalce dovolj jasen. Bi pa želel bolj konkreten odgovor, kako je s to omejitvijo, kaj je z prehodom za pešce pri avtobusnem postajališču in kakšni konkretni ukrepi bodo. Ker tukaj piše samo, da bo pogostejše merjenje hitrosti z radarji. Jaz pa mislim, da si krajani zaslužijo bolj konkreten odgovor v tej zadevi. Drugo vprašanje bi pa imel, kdaj bo možno plačevati mestni promet z Eurocardom oziroma preko interneta, ker danes še ni možno. Hvala.
Je naročeno, ne vem, kdaj bo. Gospod Matjaž Pavlin, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Jaz imam tri pobude oziroma vprašanja. Prva se tudi nanaša na zadevo, ki se mi je že pred časom izpostavil. In sicer gre za tole cesto, neizkoriščeno na Trški gori, od Cvelbarja pa do Kozinove zidanice. Takrat je bilo odgovorjeno, da se bo to v okviru te vstopne točke morda dalo kaj urediti. Tam sprememb za enkrat ni. Predlog je bil, se pravi, da se tistih ta zadnjih 50 metrov makadama nekako uredi, da bi bilo to lepo prehodno, da pa se seveda ta bojazen, da ne bi to začeli se vsi tam voziti, omeji z ustreznimi označbami. Zdaj se pripravlja za Trško goro tudi v turističnem smislu petzvezdnično doživetje in je ideja tudi s kolesi po Trški gori in ta relacija bi bila zagotovo veliko bolj primerna kot pa po glavni cesti, ki je preobremenjena. Tako da bi res prosil, če se da to, ta predlog še enkrat preučiti oziroma odgovoriti, kaj je zdaj s tem odcepom, če se karkoli na njem odvija. Potem druga zadeva je glede ureditve komunalne infrastrukture na Otočcu in sicer nad Krko oziroma med lokalno cesto in H1 so mislim, da 4 gradbene parcele, ki čakajo pač na gradnjo oziroma so že pridobili gradbeno dovoljenje. Tam komunalne infrastrukture še ni, vse okoli je seveda in ljudje so že večkrat spraševali tako mene kot tudi krajevno skupnost, kako je s tem, daj se bo tukaj dalo kaj urediti, da ne bi zdaj oni svojih greznic gradili po nepotrebnem. Skratka, en časovni okvir, če se lahko da povedati, kdaj približno se je v planu, da bi se to dalo urediti. Potem pa tretja zadeva je pa malo bolj kompleksna. Ta teden sem se sprehodil po centru Novega mesta pa skozi do konca Rozmanove. Mislim, da sem okrog 20 lokalov praznih naštel. Med njimi nekaj, kar nekaj zelo velikih. Zanima me, ali ima občina kakšno strategijo, kako je zdaj s to oživitvijo starega mestnega jedra, ali nekaj časa so bila različna prizadevanja, ali ta prizadevanja še obstajajo, ali so mogoče v načrtu kakršnekoli stimuliranje, da pridobimo vendarle kakšne trgovce v to naše mesto. Skratka, škoda je tako lepega mesta, ki je dejansko velikokrat mesto duhov in naši turisti, ko pridejo iz Zidanic v center Novega mesta, ne more verjeti, kam, kje so vsi ljudje, zakaj je to tako prazno. In seveda bi bilo tukaj, nekaj bi bilo potrebno spet začeti, mogoče en nov zagon, da te oživitvi starega mestnega jedra. Hvala lepa.
Hvala. Gospa Jasna Kos Platan, izvoli.
Mene pa zanima, ali je že narejen projekt komunalna infrastruktura za Brezov Log in kdaj bo izveden. Hvala.
Hvala. Gospod Andrej Kastrevc, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz sem pa eno pohvalen hrati vprašanje, kar se tiče križišča v Žabji vasi. Moram reči, da tudi na našo pobudo tukaj v občinskem svetu je bilo pred kratkim obnovljeno križišče v Žabji vasi in moram reči, da se občutno pozna, kar se tiče prometa v konicah. Mislim, da bi taka prenova križišča lahko bila kot praksa tudi na drugih, sploh zdaj, ker je v Novem mestu ta preča problematika prometa in mislim, da je bilo to zelo v redu narejeno v Žabji vasi in je občutno večja pretočnost vozil. Hkrati bi pa še imel vprašanje, kar se tiče Žabje vasi, v državnem proračunu je zaslediti neko rekonstrukcijo ob Drgančevju z rondojem, pa me zanima, v kakšni strategiji oziroma kaj bo to pomenilo za to območje, ta rondo in ta rekonstrukcija tega vozišča. Druga stvar imam pa še, pač po pol leta bom dal spet vprašanje, kar se tiče ceste, ob rekonstrukcijah ceste ob težki vodi, do kje se ta zadeva je zdaj prišla, če se kaj premika in kdaj je v planu začeti to rekonstrukcijo. Vemo, kako velika problematika je to, kar se tiče krajevne skupnosti Regrč vas. Hvala.
Hvala. Če bi bil malo ciničen, bi rekel, da še kakšno pobudo dejte, ker mi smo 5 let prosili državo, da ne v Žabji vasi zrihtavi in da vaše pobude hitro to zrihtajo. Tako da, lej, mogoče probajmo, ne veš. Gospod Rok Mežnar, izvoli.
hvala za besedo. Jaz imam pa samo eno pobudo oziroma eno vprašanje. Name so se obrnili krajani vasi Hrušice glede javne razsvetljave. Tam je leta 2021 ob obnovi ceste bila ugrajena kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, valjenec in vse dejansko pripravljeno za javno razsvetljavo. Ne, dva droga sta postavljene in krajane zanima, kdaj bo čez vas, meni se da je skupno 9-10 luči, postavljeno še teh luči oziroma ali bo to narejeno v letu 2025. Hvala lepa. Imam pa sem še eno vprašanje preko tega za postavljeno vprašanje. Na internetu ne dela ta obrazec. Dela? Ne dela. Niti ne odpre, neč. Ok. Bom nekaj pustil. Hvala.
Mogoče se s Petrom povešta. Pogledajte. Gospod Silva Mesojedec, izvoli.
Hvala za besedo. No, končno je tista zelena puščica pri Mercator centru bila pred enim tednom namontirana. Pred kakšnim letom, ko smo dali tudi to pobude, ne, glede prometne situacije, sem tudi dal, da bi lahko se pogledalo še kje druga križišča. Enega lahko navržem, zdaj recimo nasprot avtobusne postaje, ne vem zakaj tisti morajo čakati, ki hočejo zaviti Ptuš centru, pa verjetno je še kakšno križišče, ki bi, kjer bi bilo smiselno namontirati to zeleno puščico. Drugo, glede odbora za romsko problematiko. Tukaj je bilo v odgovoru po poslovniku, zakaj, kako se sklicuje, zakaj odbor pa zaseda na zahtevo župana ali za obravnavo zadev na podlagi dnevnega reda. Jaz resnično pogrešam več razprav, kakšno je stanje na področju romske problematike. Župan je sedaj na tiskovni konferenci dejal, da je pogreša v državnem zboru te teme. Mislim, da smo mi pravzaprav isti, če o temu tako govorimo. Vendar bi kar zastavil nekaj vprašanj. Imam podatek, da je na Sajdlovi ena, recimo preko 200 oseb prijavljenih z bivališčem. Zanima me, kdo podaja soglasje, kakšno je točno število in od kje pravzaprav dejansko prebivajo ti ljudje. Ravno tako na Reslovi 7b ne bi bilo preko 50 prijavljenih, isto vprašanje. Zanima me, kako je s plačevanjem komunalnih storitev se strani romske skupnosti. Namreč po podatku iz Kočevja, v Kočevju so pravzaprav vse družine podpisale, da se lahko iz socialnih prejemkov jim otrgujejo ti stroški in praktično naj ne bi bilo več teh dolgov njihovih. Kako je s tem v novomeški občini? In jaz, kot sem že zadnjič povedal, je bila moja pobuda tudi, da obiščemo puščo, se znanimo, kakšno je stanje gor, vendar ne razumem, zakaj ni odziva. Brežiška občina recimo je zadnjič to obiskala, so se seznanili s situacijo in odbor, kot sem že tudi zadnjič dejal, petkrat se je sestal letos. Pri nas pa očitno, ne vem, ali ne obstaja, ali je samo za enega. Naslednje je bilo vprašanje glede nakupa nepremičnine na Ljubljanski cesti 1. Podan je bil odgovor. Sedaj me zanima samo, ker piše, da se nepremičnina oddaja v najem. Ne vidim, sicer parkirišče je tam zaprto z verigo. Kdo je najemnik, kakšna je najemnina za to? In zakaj se pravzaprav vsaj to parkirišče tudi mogoče za občinske potrebe ne uporablja in da je zaprto. Drugo je pa glede zaračunanega komunalnega prispevka na Livadi, kjer piše, da v odgovoru zneski, ki jih občinski svetniki zapostavljajo za vprašanje v občinski upravi, niso poznani, prav tako ni jasno, za katere primere se nanašajo. Naj Izpostavim en primer. Remos na Livadi je sicer, kot sem seznanjen županu, obrazložil njegovo investiranje, kaj vse je izgradil v lastni režiji in je dobil recimo z odločbo, zanimivo namreč, z odločbo številka, bom navajal zdaj lahko, če kdo bo želel, 11.10.23 jim je bil odmerjen komunalni prispevek za novo gradno na lokaciji Remos Livada 21 za objekt velikosti 1400 kvadratni metr v znesku 61.407, kar pomeni 43,86 po kvadratnem metru objekta. Po zgoraj navedeni odloži so plačali 61.407. Zanimivo pa je, da je v bistvu 9 dni kasneje prišel odmera za nazaj za višji znesek 39,80 evra kvadratni meter, torej za 90,74 višji, torej je razlika tukaj. Ta navedba, ki je bila predstavljena tudi županu, mestna občina Novo mesto je v njenem imenu takratni župan s pisno izjavo dne 10.10.2006 potrdila, da ima Remos poravnane obveznosti naslova komunalnega prispevka. Izjava se nanaša na takrat že zgrajeno stavbo številka 10.253 v velikosti 1241 kvadratnih metrov in novogradno v velikosti 1288 kvadratnih metrov. Pri odmeri k komunalnega prispevka za nazaj mestna občina Novo mesto prezre ali zanemari pisno izjavo z dne 10.10.2006 in se ne zmeni za predhodne ugotovitve te iste mestne občine Novo mesto. Objekti Remos, zgrajeni v letih 2000, 2006 in 2016, imajo vso potrebna dovoljenja, vključno z obratovalnimi dovoljenji, iz katerih nedvoumno izhaja, da so v času tehničnih pregledov imeli zgrajeno komunalno infrastrukturo in da so na njo priključeni. Dokaz več, da je Remos imel zgrajeno in v uporabi vso potrebno iz naslova komunalne infrastrukture pred občinskim urejenjem, dograditvijo in posodobitvijo komunalne infrastrukture, kar je bilo izvajeno od leta 2018 dalje. Legalna odmera komunalnega prispevka je pravno možno izključno pred priklopom na komunalno infrastrukturo. Morebitna sprememba lastništva legalno zgrajene nepremičnine po že izvedenem priklopu na komunalno infrastrukturo in pred odmero komunalnega prispevka je dejstvo, na katerega se oslanja judikat razsodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v prid aktualnemu lastniku nepremičnine v sorodnem primeru, kot je primer našega podjetja gospod v zvezi mesojedec, z odmero komunalnega prispevka mesojedec. Na Livadi.
A veste, se vi bolj veste verjetno kot vsi tle ostali, jaz pa tudi vem, da je to predmet sodne obravnave. Tako da zdaj, če vi berete, ne bo sodišče naš drugače odločilo. Jaz ne vem, a veste, mi probamo ščititi pravni interes po zakonodaji delati. Lahko zdaj berete, ampak...
Samo seznanjen ste bil s vsebino, da je to in ste kljub temu še v tem. V ta, tem sem jaz razpravljal, prosim,
izjava,
a lahko?
Ta izjava po našem prepričanju ni zakonita bila in veste, ko sem jaz prišel, je saj 30 ljudi prišlo v moje pisanje pa reklo, prejšnji župan mi je rekel, da ni treba plačati, pa je bilo treba vsem to plačati, a veste, to... To zdaj ni ravno merilo. Ne?
Samo oni so imeli plačeno, oni so v infrastrukturo vlagali in...
In vse, kar so lahko dokazali in kar so vložili v javno infrastrukturo, ne, zasebno smo jim tudi priznali. In lejte, dej,
dobro.
Prosim, no, sej vi ste občinski svetnik, ne zasebni odvetnik, prosim. No.
Jaz govorim o komunikaciji z občani, ker sem večkrat izpostavil. Tudi sam sem že izpostavil, da sem na lastni koži izkusil tole. Ampak dobro, če je tako vaše stališče, pa ne bo. Hvala.
Hvala, gospa Renata Pavlin.
Imam eno tako prijetno temo, ščurke in podgane. Občani so me obvestili o pojavu ščurkov, med ostalim tudi v določenih javnih zavodih, šolah. Zanima jih, ali je občina seznanjena s tem problemom in kako ga rešuje. Ali ima občina za potrebe dezinsekcije zagotovljenih dovolj sredstev? Tukaj mislijo predvsem za potrebe javnih zavodov. Sama osebno sem krajanka krajevne skupnosti Ločna Močkovec. V letu 2023 smo se tudi tam spopadali z invazijo ščurkov. Pojasnjeno nam je bilo, da je glavni razlog staro in dotrajano glavno kanalizacijsko omrežje. V razpokah cevi namreč zastaja hrana, ki se ne odplakne, tam pa se uspešno gojijo ščurki. Pristojne službe so večkrat opravile dezinfekcijo in po moji oceni je sedaj tukaj tudi stanje dobro. Hkrati so občani opozorili tudi na problem povečanega števila podgan v Brezovem Logu, to boste verjetno vi bolj vedeli, zaradi kjer potekajo dela na kanalizaciji in jaški niso zaprti. Naprošajo, da bi izvajalci del čim prej zaprli jaške. Takšno je bilo. To ni moja izjava, to je občani. Ne.
Gospod Tomaž Levičar, izvoli.
Hvala. Pred Rotovžem, že odkar vem zase, opazujem dve podobi, Ketaja in Trdine, zraven pa že tudi ves čas štiri prazne podstavke. Vem, da sem že kar nekaj let nazaj v zvezi s tem že podal pobudo na občini, pa ni prineslo nobenega rezultata, bi pač ponovil. Mislim, da bi bilo prav, da bi ne vem, občina, občinski svet, kdorkoli se odločil in zapolnil te preostale štiri mesta. Jaz verjamem, da je to zelo težko. V izhodišču se spomnim iz nekega prispevka starega več deset let, je arhitekt Mušič, mislim, da ali pa profesor Jarc zapisal, kateri ti častni veličastni meščani naj bi dobili tam mesto. No, čas je vmes minil, morda je situacija drugačna, ampak vendarle, imamo neka mesta tam, ki prazna čakajo že desetletja.
In, ne, to pa ni res. Kako? Od leta 2019.
A ne, že prej je bilo, ni bilo teh podstavkov, bila so pa mesta predvidena za namestitev. Ne? Dva sta bila. No, in zdaj, treba se je verjetno odločiti, kako to rešiti, da ne bo to ostajalo še desetletja naprej prazno. Mogoče je rešitev v tem, v povezavi, mogoče z neko idejo, ki je ena delovna skupina za spominska obeležja oblikovala leta nazaj, da bi pri gradu Grm oblikovali spominski park zaslužnih meščanov. Temu tu so nekoč rekli aleja zaslužnih meščanov, morda je rešitev v tem, da so to začasna mesta, ki se jih potem preseli na stalna v parku. Ja, pač tako je. Se to tudi ni tako slabo, ne. Šest ljudi, težko neko mesto postavi gor, ne. Jih mora biti precej več. To je eno. Drugo, kar pa zdaj opazujem, je pa ta praznična mestna osvetlitev, pa tudi okrasitev. Želel bi si, da mesto vsako leto nekoliko nadgradi to podobo, ne le osvetlitve, pač tudi okrasitve, se pravi to, kar bi lahko skozi dan doživljalo v tem mestnem prostoru. In fino bi bilo, da bi se pripravil nek nov koncept, kako se bo to urejalo. Pa še več mogoče, no, ta praznična okrasitev, osvetlitev pravzaprav mogoče ni nujno samo del nekega prazničnega decembra, ampak prazničnega razpoloženja kadarkoli že. Ne. Hvala.
Ja, smem, ker smo že bolj pri koncu, se je malo biti ciničen. Ne, se ne bo nič vseeno, ampak mogoče so te štirje prazni stebri namenjeni temu, da se spodbuja kreativnost v tem mestu, ker dokaj imamo prazne, niso definirani in je ogromno te neke domišljija, ki se razvija in kreativnosti in tako naprej. Ko bomo pa enkrat imenovali, ne, to smo že razmišljali, 20-članski odbor, ki se mogel poenotati v štirih mestih, se pa bojim, da se bo to mesto sprlo. Ne? In to, tega me izrazito me je strah tega. Ne? Tako da Zdaj, zato je bilo v mestu ena varianta, da bi te stebre lahko kdo vzel v najem, ne, za lastno podobo. Mogoče kakšen mazohist tudi se dal privezati gor, najel prostor za... Ja, dobro to. Okay. Sej, sem rekel, da bo nekoliko neprimerno za sejo, ampak kaj smo že na koncu skor. Gospod Marko Dvornik, izvoli.
Ja, lahko se pa vsi trudimo, da bomo tam gor, ne? Jaz sem eno pobudo, zdaj, ki bo ta advent, da bi še prilagodili urnik mestnega prometa, urnikom dogodkov, če je možno, še kakšen avtobus v kasnejši uri iz teh večjih naselij. Tako, to je vse, hvala.
Ja, tu se prizadevam za ta dinamični mestni promet, ki bi tudi za alkohol še kaj naredil v naši regiji, pa še nismo uspeli. Smo pa blizu. Gospod Žiga Papež.
Ja, jaz imam pa eno pobudo, ki se mogoče ne nanaša direktno na mestno občino, se pa pač na zdravje naših občanov in občank, tako da potem v bistvu se nanaša. Izkoristil bom priliko, danes je en poseben dan za mene in za mnogo ljudi, kar 10% svetovne populacije. Danes obeležujemo v bistvu svetovni dan sladkorne bolezni. V bistvu bi dal eno tako čist prijazno pobudo, ta številka, ki sem jo omenil, ponazarja, da je to najbolj pogosta kronična bolezen današnjega v bistvu sveta. In številka, ki je pa v bistvu še bolj zaskrbljujoča, je pa ta, da polovica teh ljudi sploh ne ve, da ima sladkorno bolezen. To je neka taka tiha bolezen, tihi ubijalec, ki jo lahko zelo, zelo naenostaven in na zelo poceni način v bistvu odkrijamo, tako da bi v bistvu vse pozval, da pomagajo sebi, pomagajo pač svojemu dedku, babici, teti, stricu, sosedu, da jih v bistvu pozovemo enkrat na leto, pa v bistvu grejo narediti ta test in v bistvu pomagajo do boljšega, kakovostnejšega življenja in ja, da se spomnimo vsaj enkrat na leto no, na to bolezen, tako da hvala.
Hvala. Še gospa Urška Kovačeš, izvoli. Med domom ob nadvozu bo trasa. Tam bo na tesno, ampak to je zdaj edina trasa, ki je možna. Dol ni bilo možno v potoku nadaljevati, ampak bo šla med domom pa to in se tam priključi, kjer je na Smrečnikovi. Nad domom, med župniščem in domom, ob nadvozu železniškem. Malo bo nagnetano, zato je gor prišla. Ni, ja, tam se začne, pa bo šla, pa ni narejena, ne? Tam je trasa. Ne, narediti jo moramo, tam je premožensko treba rešiti. Tam pa krajevna skupnost. To je pa krajevna skupnost zaslužna. No, pa tudi mi imamo. Ok. Hvala vsem za današnje sodelovanje. Kot običajno najavimo še predviden datum naslednje seje, ta je predviden 19. decembra, 19. torej verjetno to tretji četrtek v decembru. Verjetno bo tudi kot tradicionalno že nekaj teh predprazničnih vsebin, štipendije in tako naprej. Kot rečeno pa še enkrat samo ponavljam, 9. 12. pa se na prijetnem dogodku v kulturnem centru vidimo. Hvala.